Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, od 9. po 10. verš. Vy sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Božia vôľa je pre kresťana svätá. Zjavil nám ju Pán Ježiš Kristus vo svojom slove. Pán Ježiš Kristus si vyvolil svojich poslov, ktorí to slovo majú oznámiť celému svetu. A toto slovo znie, naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie, pokánie čiňte a verte v evanjelium. Toto slovo však má vo svojom vnútri veľa ďalších odkazov a v tých odkazoch je stále pohľad na najbiednejších zeme. Jeremiáš v 7. kapitole ich pomenoval ako ľudí, ktorým sa upiera právo, ako tých, ktorí sú vo svete cudzincami, sirotami a vdovami. Pomenoval ich ako tí, ktorých krv prelievajú iní, totiž mocní v tomto svete. Keď sa Jeremiáš postavil s týmto odkazom a s touto výzvou do brány domu Hospodinovho, tak povedal najprv, nie je to, čo robievate v tomto dome podľa Božej vôle. Už nehľadáte Božiu vôľu, ale robíte úplný opak. Preto napravte svoje cesty, môžeme čítať v 3. verši, a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste. Tým je povedané, už nebudete môcť ďalej na tomto mieste bývať svojvoľne. Keď nebudete akceptovať Božiu vôľu a výzvu Pána Ježiša Krista, nedovolím vám bývať na mieste, ktoré voláte Božím. Preto nespoliehajte sa na takéto klamné slova. Chrám Hospodinov je toto. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. Dovolím vám sedieť pri stole Pánovom. Budete môcť prichádzať na hod radosti. To, čo nazval kráľ Joziáš, keď v jeho blízkosti stál prorok Jeremiáš, radosť Hospodinova. Pred ním bolo množstvo tých, ktorí prišli zďaleka sláviť Pasku, a Joziáš plný tej iskry Božej radosti, tej reformy, zvolal radosť Hospodinova. Hod radosti je tu. A stoly boli preplnené prvotinami, tým najlepším. Najlepším mesom, najlepšími pokrmami, plodinami poľa. Tým, za čo mohol človek ďakovať v radosti Bohu. Lenže začali sme s tým, že Pán hovorí cez ústa poslov prorokov. Najprv v autorite Božej sme to mali počuť, že je to slovo živého Boha, a potom cez poslov to opakuje. V bráne Hospodinovej, a aj dnes sa k nám toto ozýva, nemáte napravené cesty. Celý rok 2011 sa nesie pre tento zbor a pre všetky kresťanské cirkvi vo výzve vyrovnajte cesty Pánovi, lebo Pán prichádza. Je advent, prvá adventná nedeľa, blíži sa príchod Pána Ježiša Krista. Pán prichádza. Jeremiáš povedal, je tu prítomné slovo, ktoré odhaľuje váš stav. Minule sme hovorili o tom, že 7. kapitola proroka Jeremiáša obsahuje jednu veľkú kritiku cirkvi. V 6. verši som to čítal a zopakujem to. Obchodujete, nečisto podnikáte, to znamená, utláčate cudzincov, utláčate siroty, utláčate vdovy, inak povedané, utláčate slabých. Nečisto podnikáte, sami bohatnete a nedbáte na to, že iní sú stále chudobnejší. Potom sme hovorili, že je tu nečistá politika. V 6. verši je to vyjadrené takto. Prelievate na tomto mieste nevinnú krv. Ste mocní v sebe, máte svoje stratégie, cirkevnické, politické. Hovorili sme to v súvislosti s menom Nabuchodonozor. Nečisté podnikanie, prelievanie krvi, nečistá politika. A potom nemáme v úcte jediného pravého Boha, ale chodíme za inými bohmi tým pádom. Čiže 6. verš, jeho záver hovorí, za inými bohmi chodíte na vlastnú škodu. My sme to pomenovali ako zneužívanie politiky, podnikania cez náboženstva tohto sveta, čiže zneužívanie Božieho mena. My máme toto počúvať v advente, že Pán nám nedovolí prebývať na jeho svetom mieste? My, ktorí očakávame s radosťou Pána Ježiša Krista v adventnom čase jeho príchod, ako príchod vzkrieseného, veď Pán Ježiš Kristus sa narodil počas veľkej radosti najbiednejších na túto zem, keď práve siroty, vdovy jasali, keď práve cudzinci sa tešili a pastieri a jednoduchý ľud, ktorý bol zhrbený od rôznych ťažkostí a bremien, sa radoval v tú noc. A my, ktorí teraz čakáme druhý príchod, máme byť otrasení, smutní, máme byť v akejsi neistote. Táto radosť, ktorá zaznela celému svetu, narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán, sa nám má, ktorý už vieme viac, lebo sme Pána Ježiša spoznali a jeho cestu, toto premeniť na žiaľ, na otras. Má to byť pre nás problémom? Je to problém, lebo to povedal Pán Ježiš. Nespoliehajte sa viac na klamné slová, že ste kresťania, že máte chrám, že máte všetko zabezpečené, že vaše sviatky sa cyklicky opakujú, že opäť sú tu Vianoce a opäť príde radosť. Lebo v tejto dobe zaznieva tento hlas cez ústa proroka Jeremiáša jednoznačne. Už vám ďalej nebude dovolené bývať na tomto mieste, ak naozaj nenapravíte svoje cesty a činy. Teraz ako to máme napraviť? Čo konkrétne máme napraviť? Či budete kradnúť? Čítame v 9. verši. Či budete vraždiť? Cudzoložiť? Krivo prisahať? Kadiť Bálovi? A chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali? A potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno a poviete, sme chránení? A ďalej chcete páchať tieto ohavnosti? Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach Pelešou Lotrovskou? Či teraz neprišiel Pán a nepoprevracal tie stoly, ktoré máme my chránené svojou mocou a svojim zvykovým kresťanstvom, že nám to patrí? Pán vstúpil do chrámu a poprevracal takéto stoly. Nám takéto stoly nepatria. A aké stoly? V Evanjeliu podľa Matúša sme čítali na úvod, že tam, kde prichádzame si uctiť Božiu vôľu a Božie slovo, má byť posvetené Božie meno a jeho kráľovstvo. Ale teraz sa pozrime, či to isté, čo teraz sa deje v zborovej miestnosti v kostole, či to isté sa deje aj v mojom a tvojom dome, lebo keď sa to isté, čo sa deje teraz tu, nedeje v tvojom dome, tak sme ľuďmi dvoch tvári. Čiže máme sa skontrolovať, či naše stoly, keď sme v kostole alebo v zborovej miestnosti, sú totožné so stolmi, ktoré máme doma. Či rovnakú bohoslužbu máme vo svojich domoch a bytoch. Lebo keď doma máme iné stoly a v zbore iné stoly, tak potom platí to, čo najprv prečítam už zo slúbeného textu z Evanjelia podľa Matúša a potom z prvého listu Korinským z 10. kapitoly. Takže, ak ste neopustili svoje domy, hovorím to teraz v rámci toho, čo kriticky vidí Boží pohľad. Ak ste svojich bratov pokrvných, alebo sestry svoje, alebo otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, alebo svoje pole neopustili pre moje meno. Ak ste povedali, nemôžem prísť na večeru Pánovu, lebo mám pole, lebo sa žením, tak ste dvojtvárni. Tak potom nie ste dedičmi večného života. Inak povedané, cez prvý list Korinským, cez 10. kapitolu, čo pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu. Je to zrazu strašné slovo. Aké sú naše rodinné stoly? Ešte raz opakujem otázku. Sú totožné s tými stolmi, alebo s tým stolom, ktorý je v kostole, na ktorom je sviatočný chlieb a sviatočný kalich? Máme podobné pokrmy a podobný nápoj, alebo rovnaký pokrm a nápoj aj vo svojom rodinnom dome? A stôl, pri ktorom sedávame so svojou rodinou doma, je ten istý ako stôl, ku ktorému prichádzame s bratmi a so sestrami v kostoloch? V prvom liste Korinským 10. kapitole je napísané toto. Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša, v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi. A tou skalou bol Kristus, ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia. Lebo zahynuli na púšti. Prečo to čítam? Počúvajte ďalšie verše. A toto stalo sa výstražným príkladom pre nás. Pre nás, ktorí sme tu. Aby sme neboli žiadostiví zlého. Aby sme neboli žiadostiví svojich stolov, svojho elitárstva. Aby sme nemysleli egocentricky len na seba. A keď nám cez ústa Jeremiáša sa ozýva Boží hlas a cez Jeremiáša zase biedny tejto zeme, a volá nás, poď ku mne, potrebujem ťa, brat, ja zomieram a ty si sedíš pri svojom bohatom stole, poď ku mne, ja som v nemocnici, poď ku mne, ja som v trápení, poď ku mne, moje manželstvo je v kríze, poď ku mne, moji rodičia sú na zlej ceste, poď a modli sa so mnou, poď, okamžite ťa potrebujem. A ty si sedíš vo svojom teplom byte, dome, pri svojom rodinnom stole a nepočuješ hlas biedného? Toto znamená Jeremiášov hlas v bráne. To nie je len výzva, ktorú má povedať nejaký veľký prorok alebo pán Ježiš ako ten, ktorý prichádza v nejakom kultickom odeve, kulticky niečo ohlási a odíde zase za tým, čo je podstatnejšie. Žiť si svoj život. Jeremiáš v bráne volal práve takto a hneď máme za tým Jeremiášom vidieť utrápených, biedných, chromých a slepých, ktorí, keď Pán Ježiš Kristus poprevracal stoly v chráme, keď poprevracal stoly tým, ktorí tam boli peňazomencami a obchodníkmi a politikmi, tak uvoľnil tým priestor pre chromých, slepých a utrápených. A prišli k nemu okamžite a radovali sa so spasiteľom. Cez ústa Jeremiáša neohlasuje ti toto, čo sme čítali v 7. kapitole proroka Jeremiáša, len prorok. Ale za prorokom toto: napravte svoje cesty, ľudia, kresťania, vidíte siroty a vdovy, volajú same siroty. Volajú vdovy, volajú ľudia utrápení, volajú mňa a teba. Sú to zbytí na ceste. Napravte svoje cesty a neobchádzajte zbytých ako kňaza Levita na veľké triumfálne kultické vianočné bohoslúžby. Nerobme z Vianoc také rímske sviatky, ktoré boli, respektíve tie Vianoce v 4. storočí nášho letopočtu, ustanovené v Ríme, respektíve cez ten rímsky hodovací systém na oslavu zimného slnovratu sa mali Vianoce stať rovnako hodovaním pre kresťanský svet. Toto my nerobme, aby sme podľa vzoru rímskych hodovníkov si pripravovali a upravovali Vianoce. Lebo biední volajú siroty cez ústa Jeremiáša, utláčaní. A tak dnes, aby sme prešli k záveru posolstva, zaznieva celkom adresne tebe hlas. Aký je tvoj dom? Je totožný s chrámom? Aký je tvoj stôl? Máš tam len pre seba, pre svoju rodinu jedlo a teplo a pokoj a pohodu a radosť? Alebo keď zazvoní telefón, si okamžite pripravený vstať, opustiť brata, matku, sestru, otca a ísť za volajúcim utrápeným človekom? Koľkokrát bol brat a sestra v tvojom byte? Koľkokrát ročne si ho pozval k svojmu stolu? Koľkokrát z kresťanského zboru, do ktorého chodíš, si sa tešil aj vo svojom dome s časťou tohto zboru? Alebo si uzavretý do tej svojej rodinnej pohody? Veď zbor, a to je na hanbu zboru, sa nestretáva na obdobnej bohoslúžbe vo svojich bytoch. Sú to zavreté byty, sú to naše byty, naše chaty, naše auta, naše domy, naše nábytky. A keď sme otrasení, tak voláme: čo sa to stalo, Bože náš? To sa stalo, že ty si podobne, ako teraz voláš ty, nepočul hlas biedných 7 rokov, 14 rokov, 28 rokov. A teraz, keď si otrasený, voláš a kričíš, že si pod útlakom. Koľkokrát bol v tvojom dome tvoj brat, sestra? Koľkokrát si počul naozaj srdce jeho? Čiže Jeremiáš, aby sme ten Jeremiášov hlas počuli cez biedných, to uzavrieme, volal práve toto. Nie len všeobecne siroty sú utláčané a vy to robíte, vdovy, ľudia, ktorí vo vašej blízkosti nieraz v nedeľu sedávajú, sú utrápení. Ale tie siroty a vdovy priamo sa k vám ozývajú počas týždňa. A vy ich počujete? Takže Jeremiáš toto zvolal a my ideme k záveru posolstva cez dva texty a ešte jeden zopakujem. Keď to zvolal, ja to zopakujem, čo zvolal, lebo to už vieme, to už sme sa tomu venovali viackrát. Nie len to zvolal, že siroty sú utláčané, ale zvolal, že ste obchodníci aj kresťania. Ste podnikatelia a prelievate krv a máte nečistú politiku a vaše cesty sú takto krivé a keď ich nenapravíte, budete musieť opustiť chrám, kostol a zborové spoločenstvo. Takže nielen toto zvolal, že budete musieť opustiť, ale dal nám jeden príklad. Choďte k môjmu posvetnému miestu, ktoré bolo v Šíle, kde som sprvoti pripravil príbytok svojmu menu, a pozrite, čo som s ním urobil pre zlotu svojho ľudu Izraela. Posvetné miesto v Šíle bolo ústredným miestom, jediným na celej zemi pred jeruzalemským chrámom. Padlo Šílo, padol aj chrám v Jeruzaleme. Poučili sa tí, ktorým bolo Jeremiášom zvestované: dajte sa poučiť, choďte k môjmu posvetnému miestu v Šíle, lebo to Šílo padlo. A tí, ktorí to počuli, sa nedali poučiť a tak chrám padol, lebo ten Nabuchodonozorov hlas, Nabu, dedičstvo moje mi chráň, ako sme to hovorili minule, si aj kresťania opakujú. Naše domy mi chráň, Bože, naše byty mi chráň, nám chráň, len naše rodiny nám chráň a ostatní sú až v druhom okruhu. Toto je aj v srdciach mnohých kresťanov, preto padol Jeruzalemský chrám a preto padajú teraz mnohé kresťanské zbory. Sú jednoducho v rozklade a keď to nevidia, tak ešte stále to majú možnosť zbadať. Takže ideme k trom posledným veršom na záver toho posolstva. Čo a ako predsa len môžeme urobiť, keď sme si overili, že aj v Šile sa to udialo, čo Boh povedal varovne aj v Jeruzaleme, keď sme už, povedzme tak trošku abstraktne, boli teraz v tom Šile a môžeme si to cez Žalm 78 predsa len pripomenúť, prečo v tom Šile to padlo a ideme k tým trom posledným textom. Tak padlo to preto, to, čo sa v Šile udialo, lebo zamietol príbytok šilónsky Boh, stan, v ktorom prebýval alebo býval medzi ľuďmi. Zamietol. Do zajatia vydal svoju silu a do rúk protivníka svoju okrasu, na pospas meču vydal svoj ľud a zanevrel tak na svoje dedičstvo. Prečo? Toto máme vedieť dnes. Preto, v 58. verši sa to hovorí, lebo ho popudzovali svojimi výšinami. My sme si vyvýšili svoje ľudské meno, svoju rodinu, svoje, opakujem, pokladnice, pohodlie, vkladné knižky, istoty, a keď to strácame, sme otrasení a práve vtedy nám má Pán pripomenúť, koľkokrát tak volali k tebe mnohí biedne otrasení a nebežal si k ním hneď. Čiže 57. verš hovorí celkom jasne, tak ste sa odklonili a spreneverili sa, ako ich otcovia zlyhali ako nespoľahlivý ľud. Odklonili sme sa z Božích ciest. A z Božích ciest, keď sme sa odklonili, tak to, a v tom je tá radosť na záver, alebo možnosť prežívať opäť radosť, a je radosť adventnú, to neznamená posledné slovo, lebo Boh znova prichádza v Ježišovi, je tu advent, aby nám hovoril, ešte predsa len je tu milosť a možnosť aj takéto pokrivené cesty napraviť, lebo Pán Ježiš Kristus nám na to dáva vo svojom diele príležitosť. A tri verše, tri texty, ktoré prečítam, nám povedia bez ďalšieho výkladu už ako, veľmi jednoducho, nám dáva na to Pán Ježiš príležitosť. On prvý ide pred nami, on to, čo teraz prečítam, sám prvý urobil, tak stačí vstúpiť do jeho diela a byť mu verným. Takže prečítam ešte raz najprv Evanjelium podľa Matúša zo 6. kapitoly verše od 9. po 10. A to je výzva pre nás, aby sme si toto vyprosili od Boha, čo tu budem čítať. A potom ešte ďalšie dva texty. Vy sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. To je prvá modlitba, ktorú sa máme modliť a naše cesty sa začnú napravovať. Druhá, Matúš 19. kapitola 29. verš. A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, alebo pole pre moje meno, o mnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. O mnoho viacej ako ty v tomto svete. Čiže druhá modlitba na nápravu ciest je takáto. Pane, je to veľká výsada, keď pre tvoje meno môžeme ísť tam, kde nás ty chceš viesť, ku slepým, chromým, biedným a strápeným, a v tej chvíli sme ochotní na tvoju výzvu opúšťať okamžite aj svoje domy, aj svojich pokrvných bratov, sestry, matky, lebo je to moment a signál, ktorý nám dávaš ty ako spasiteľ, lebo chceš, aby všetci boli zachránení. Tak máme bežať tam okamžite, kde aj Pán Ježiš prišiel od nebeského Otca k biedným na túto zem. A tak máme my zo svojich rodín utekať v čase, keď hrozí vo svete veľký kolaps a kríza tam, kde zomierajú ľudia. A posledný text, ktorý je pre nás dôležitý, prečítam z Lukáša z 12. kapitoly, to je 29. až 32. verš a v spojení s očakávaním s druhým listom Petrovým, s 1. kapitolou a s 19. veršom, a to je záver. Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte, lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta. A váš Otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte radšej jeho kráľovstvo a tamto bude vám pridané. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. A v spojení s druhým listom Petrovým, 1. kapitola, 19. verš. Ako nám dá to kráľovstvo? Najprv do nášho srdca a potom medzi naše vzťahy. Keď budeme sa dívať na to zasľúbené prorocké slovo, tým pevnejšie je aj prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti vo tme, dokiaľ nesvitne a nevýjde vám zornička v srdciach. Náš prichádzajúci Pán Ježiš Kristus. Amen.